i když mám tak málo času, tak nemůžu odolat tomu, abych nepřipomněl to, co jsem už připomínal na modlitevní chvíli před nějakým týdnem, že konec proroka Izajáše mě najednou zasvítil zajímavým pohledem, zajímavým světlem. V té 65. kapitole je napsáno od prvního verše. Dal jsem se najíti těm, kteří se na mne neptávali, nalezen jsem od těch, kteříž mne nehledali, a národu, který se nenazýval jménem mým, řekl jsem, teď jsem, teď jsem. Rozprostíral jsem ruce své na každý den k lidu spurnému, kteříž chodí cestou nedobrou za myšlenkami svými. V čem mě zasvítilo toto slovo? Prožívám tu skutečnost, že platí nám, co jsme se narodili věřícím rodičům. Před 84 lety nebo něco méně, protože jsem do shromáždění chodil od prvních týdnů a měsíců svého života, mě maminka vodila do shromáždění. Pod zvuk Božího slova. 84 let. Já jsem nehledal Pána Ježíše. Já jsem k němu byl přiveden. A v tom to čím dál víc prožívám tu skutečnost jako mnohonásobnou milost. Protože tato skutečnost, ta zkušenost se neobešla bez toho prozření v mých 15 letech. Když jsem poznal, že všecko, co vím, co znám z Božího slova, že mě nevylučuje z té skutečnosti, že jdu do věčného zahynutí. A to je opětovná milost. Je to problém těch, kteří odešli dolů do přízemí, do besídky. Teď ještě ne, ale prožívají už teď krásu toho vlivu, které má Duch Svatý skrze Boží slovo i na ty srdíčka těch nejmenších. Tak to jsem chtěl jenom na začátek, málem jsem si vyčerpal už čas. Zůstává skutečnosti, že čím dál víc probíráme proroka Jeremiáše, tím je mně zřejmější. To úžasné Boží úsilí, které vynakládal proto, aby se už ten zbytek Izraele, už jenom ty dvě pokolení, aby se vrátili, aby se odvrátili od modlářství, aby sloužili Hospodinu. Víte, je to někdy trošku útrpné. On ten Jeremiáš má tolik kapitol, skoro jako rok týdnu, ale je to nesmírně užitečné. Stalo by za to uspořádat jednou konferenci, která by poukázala na to úžasné Boží úsilí. Mít obecenství s člověkem, s tím, kterého stvořil. Když čteme první kapitoly, první Mojžíšovi, je to naprosto zřejmé. Chodil Hospodin v ráji a mluvil s Adamem. patrně i s Evou, od úst k ústům, do té doby, než to člověk pokazil. Ale ta boží touha, ten boží záměr být s námi, ten nepominul, naopak, ten dosáhl úžasného vyvrcholení, jehož svědky jsme i my až do dnes. Ty záchvěvy těch, kteří se řídili Božím slovem v poslušnosti, v té radosti, v té touze být blízko Hospodinu, ty už i v začátcích toho starého zákona pronikají. Ten boží záměr má úžasné vyjádření v těch řady kapitol, které Bůh zjevuje Mojžíšovi, jak má vypadat stánek úmluvy. To by mělo být místo, kde bude bydlet Hospodin uprostřed. V 2. Mojžíšově 25. kapitoli 8. verši je napsáno: i udělají mi svatyni, abych bydlil uprostřed nich. Boží záměr být blízko těm, který si vyvolil z toho množství lidí, kteří se mu odcizili. Mezi nimi musel udělat tak drastický pořádek, jakým byla potopa. A nakonec, aby uplatnil svůj vztah k tomu svému stvořenému člověku, vyvolil si aspoň tu hrstečku Izraele jako národa svého. A byli mezi nimi lidé podle Božího srdce. David v 23. žalmu to vyjadřuje v souvislosti se svými zkušenostmi pastýře, jak oceňuje, že Hospodin je ten dobrý pastýř, který vodí ty, které miluje, k těm zeleným pastvám a k tichým vodám. Ale ve 4. verši, v 6. verši toho žalmu David vyznává: nad to dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všechny dny života mého a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. V 27. žalmu David vyznává: jedné věci žádal jsem od Hospodina, té vždy hledati budu, abych přebýval v domě Hospodinově po všechny dny života svého. Přál si být na dlouhé časy v domě Hospodinově, v místě, kde je Bůh. A v tom 27. verši: po všechny dny života svého. Celý starý zákon je svědectvím toho úžasného úsilí Božího, aby ta hrstečka těch, které si vyvolil, byla jeho, mohl mít s nimi obecenství, mohl jim být blízko. A Hospodin sám to vysvětluje izraelským: já jsem si vás nevyvolil proto, že vás je víc než ostatních, že jste moudřejší, že jste bohatší. Představte si, z jakého důvodu si Hospodin tu hrstku vyvoleného národa pro sebe vyhradil. Proto, že vás miluji. Nebudeme probírat všecka ta úskalí tohoto marného úsilí Božího. Ale zůstává skutečností, že ten plán, Boží plán spasení člověka se jemu z rukou nevymknul za žádných okolností. V první kapitole Evangelia Jana čteme ty nové počátky, to nové úsilí Hospodina, Boha, o záchranu člověka. Už nejenom Izraele, i když především Izraele, ale záchranu člověka. Narodil se Boží syn, aby Bůh zjevil sebe samého v těle. Když vystoupil na veřejnost, tak čteme v té první kapitole Janově, a teď začínáme tím, co bych chtěl všecko říct, s těmi, kteří svým způsobem stavěli na Božím slově, vyhlíželi jeho naplnění, očekávali Mesiáše, nastavili sluch, uši, volání Jana Křtitele a k němu se zhromažďovali. A tam čteme, že byli dva učedníci Janovi, kteří, když uslyšeli to svědectví Janovo, aj beránek Boží, tak se k němu přiblížili. Šli za ním. Mistře, kde bydlíš? Kde bydlíš? Kolem toho je celá řada úvah a myšlenek a souvislosti. Ještě v minulém století nebo před minulém to bylo běžné, že pan mistr měl svoje učně a ty byly součástí jeho domácnosti. Mnohdy v prvních letech své učební doby víc pomáhali paní mistrové, než se učili řemeslu. Ale byla ta první podmínka toho, aby se něco naučili, že byli v tom bytě, v tom obydlí toho, od koho se měli učit. A ti dva učedníci, kteří zahlédli něco, co bylo vyjeveno skrze Jana Křtitele, se ptali, mistře, kde bydlíš? Byl ještě jeden zákonník, také je o něm řeč v Evangeliu, myslím, že Lukáš je. Kamkoliv půjdeš, já půjdu za tebou, říká jeden zákonník. A co mu říká pan Ježíš? Lišky mají svá doupata, ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil. Nepřijme odmítnutí. Ale těm dvěma učedníkům, kteří se ptali, mistře, kde bydlíš, tam je jiná odpověď. Pojďte se podívat, pojďte a vy jste. Oni šli za pánem Ježíšem. Víte, nevíme, kam je pán Ježíš zavedl, kde to bylo to místo, které jim ukázal, ale oni už s ním zůstali. A pak se začaly dít věci. Začali to zvěstovat, ale my jsme našli toho Mesiáše, to je ten Ježíš z Nazareta. Získávali další a mohli bychom si to probírat, jak to všecko probíhalo, kdy pán Ježíš oslovuje jednotlivce uprostřed jejich díla a působení a oni všeho nechali a hned šli za ním. Dokonce tak vážený v uvozovkách člověk ve svém úřadu opustil to místo celníka a šel za pánem Ježíšem. Začaly se dít věci. A sice pán Ježíš nerozdával letáčky s doktrínami o svých záměrech, ale přijal je k sobě. Chodili s ním. Čteme, že byli označeni i v Novém zákoně, ti, kteří s Ježíšem bývali. To je úžasné svědectví, tak jednoduchý, tak prostý. Ti, kteří s Ježíšem bývali. Ne, jsem tam někdy, jednou za týden, za 14 dní, ne. Oni s ním byli trvalé. Mistře, kde bydlíš? Pán Ježíš jim to ukázal. A to dodnes platí. Ta zvěst evangelia není pozvání k učení, k naukám, k doktrínám. To není casting pro vybrané lidi. To je pozvání k osobnosti, k osobě Pána Ježíše Krista. Všechno opustili, všecko bylo v Pánu Ježíši Kristu připraveno až podnes, ale přece ten drobeček toho našeho lidství tam pro nás zůstal. Co musíme udělat? Co musíme udělat? Oni uposlechli. Pojď za mnou. Nechal loď, nechal sítě a šel za Pánem Ježíšem a najeden. A to je ta základní podmínka. To je ta naše zkušenost. To je až podnes pro nás pobídka. Co to je následovat Pána Ježíše? Ne jsem tam někdy. Ne tak, jak o tom sloužil Jirka ve středu, levou zadní. Pán Ježíš chce celého člověka. Všecko. Celou rodinu. Všechen tvůj čas. Všechno tvoje myšlení. Kde bydlí Pán Ježíš dnes? A teď bychom mohli o tom uvažovat a číst místa Božího slova. Co jsme byli a co jsme dnes v Pánu Ježíši Kristu. Už nejsme vázáni na místo, tady přebývá Hospodin, tady je Bůh, tam musíme jít. V 27. žálmu jedné věci žádal jsem od Hospodina, té vždy hledat ti budu, abych přebýval v domě Hospodinově. Něco se změnilo, je úplně jiná situace. Ne já přebývám v domě Hospodinově, ale Pán Ježíš přebývá v mém srdci, ve mně. Já jsem jeho chrám. To je obrovská, úžasná, kvalitativní změna. A troufám si říct, že i kvantitativní změna. Že Bůh šel v tom svém záměru mít obecenství s člověkem tak daleko, že toho jednorozeného syna dal. A co pro nás zbývá? No, abychom uposlechli. A pak jsme ujišťováni v Božím slově, já musím už končit, že jsme chrámem Boha, chrámem, místem Ducha Svatého. Že v tom je těžiště našeho života. V tom je náznak toho, jak lze uskutečnit, bez přestání se modlete, vždycky se radujte. To je založeno na té skutečnosti, že ve mně přebývá můj Spasitel. On se modlí v 17. kapitoli Janově. Otče, které jsi mi dal, chci, když jsem já, aby i oni byli se mnou. Aby hleděli na slávu mou, kterou jsi mi dal, nebo jsi mne miloval. Představte si, před ustanovením světa. Mojí touhou bylo, abychom si připomněli, ozřejmili tu skutečnost, že my jsme chrámem Božím Ducha Svatého. a že je to skutečnost, která nás zavazuje, která nás naplňuje odpovědnosti. Je to skutečnost, která by z nás měla vyzařovat. Aby naše svědectví mělo smysl i váhu, aby znělo jako pravda a ne jako pozvánka k nějakému učení, k nějaké nauce, ale k osobnosti toho, který sám v sobě je důkazem, jak nás Bůh miluje. Máme v sobě nejenom pečeť Ducha Svatého, ale i místo přebývání. A tak mě někdy až bolestivě se dotýká to ujištění z 8. kapitoly Římanům. Kdo Ducha Božího nemá, ten není jeho. I v tom je zdvižený prst, abychom Božího Ducha nejenom nevypudili ze svého srdce, ale abychom ho ani neuhašovali, ani nezarmucovali. Z Laodicenští dostali takové varování a napomenutí. Z ničeho nic v tom celém dopisu, který jim je psán ve knize Zjevení, je napsáno: stojím u dveří a tluku. Je to možný? Je to možný, aby z toho místa přebývání Pána Ježíše, Ducha Svatého, byl on vypuzen za dveře, aby musel klepat? Asi ano, jinak by to nebylo napsáno. To jsou jenom souvislosti a takové myšlenky, nápady a oslovení, kterým mě především Boží slovo oslovuje. Abychom to úžasné bohatství, tu milost, že jsme chrámem Božím a Ducha Svatého, abychom nekazili koukáním kolem sebe do tohoto světa. Kéž nám je k tomu Pán milostivý. Amen. Amen.